Sveiki, mėlyjeji radio klausytojai, Žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida. Šiandien truputį jį neįprasta, mes studijoje pašnekovės neturime, bet turime per nuotolį. Na, per šiuos dvejus metus pripratome dirbti per nuotolį ir nemanau, kad dėl to bus kokių problemų. Taigi, laidos skelbtas pavadinimas Lietuvos Lenkas ar Lenkų kilmės lietuvis. Kalbėsime apie tapatybės problemas. Lenkai mūsų kultūroje. Bendra istorija, gražus ir negražus santykiai, aukštesnioji žemesnioji kultūra, mužikų kalba, ne mužikų kalba. Na, šiandien vieni džiaugiasi, kad daugiau nebėra sienų tarp mūsų valstybių, kitus dar lanko senosios baimės. Bet, man atrodo, problemos truputį yra kitur, ypač šiais laikais. Man nusišypsojo laimė. Aš visą gyvenimą, jau daugiau kaip 30 metų, dirbu su jaunimu. 18-25 metų žmonės, mano studentai. Ir man atrodo, kad vis dėlto, tai kai mes kalbame apie šitokius dalykus, kultūrinius, tapatybės, probleminius, vis dėlto mes dažniau orientuojamės į vyresnėje senąją kartą, dažniau burbuliuojančią, nepatenkintą kažkuo, o nematome, kasgi yra su jaunais žmonėmis, kurie yra visiškai kitokie. Jie užaugia jau NATO kaip valstybės piliečiai, jie užaugia kaip Europos Sąjungos piliečiai, jie nematė mūsų baisiųjų praeičių, jie visiškai kiti. Ir va šiandien aš tą progą šnekinu jauną lenkaitę, filologijos fakulteto Šiaurės Europos kalbų ir kultūrų programos magistrantę Karoliną Slotvinską, net nežinau, kaip ištarti tiksliai. Apie tai mes jos, apie jos pavardę truputį vėliau pašnekėsime. Na, o mums talkina, kaip visada, studentė Teresė Pučinskaitė Barkauskienė.
Labas rytas.
Miloji Terese, ką tu galėtum pasakyti apie lietuvių ir lenkų santykius? Ypač iš pakraščio savo Lietuvos, kur lenkai per tvorą turbūt matosi.
Iš mano kaimų per tvorą nesimato, bet iš dar kito turbūt jau galėtų matyti. Ir žinokit, iš tikrųjų yra viena tokia vieta, kurią mes vadinam Kačergų kalno, ir kur tu galėtum užsilipti per naujusius metus ir vieną valandą matyti Lietuvos fejerverkus, o kitą valandą matyti Lenkijos fejerverkus ir keliauti laiku, galima sakyti. O jeigu ne iš tokios kraštotyriniais pusės, tai galiu pasakyti, kad pasienio žmonės kartais moka lenkų kalbą, kartais nemoka, nes tiesa, kad ta Lietuva dar tęsiasi ir gilyn į Lenkiją, Punskas, visa kita. Tai man ta kalba labiausiai yra girdėta per radijo stotis, nes iš tiesų tai mano pasienyje geriausiai gaudo lenkiškas radijo stotis ir iš tiesų lietuvišką, kurio niekas kitas nepermuša, galima girdėti tik Marijos radiją. Iš tiesų tai būtų įdomu pabendrauti su jaunu žmogumi, kuris yra kitos tautybės ir gyvena Lietuvoje. Kaip jis pats save suvokia, ar turi kokių nors problemų savo tapatybės ir taip toliau.
Karolina, čia klausimas jau tau.
Sveiki, tai visų pirma, labai malonu čia su jumis taip, kad ir virtualiai susijungti. Dėl klausimo, dėl tapatybės, aišku, neslėpsiu, labai dažnas. Ir toks dažnas, ir kai pat sau keli tą klausimą, ir kai kiti būna paklausę, ypač toks jau labiau gal tautinis, tai kurios šalies esi patriotė. Ir tada vos ne kaip prie sienos prispaudžia, nes kaip ir Lenkijoje negimusi, bet čia ir baigusi ir Lenkų mokyklą, ir pase yra nurodyta, kad Lenkė, ir tą Lenko kortą vadinamąją turiu, bet kita vertus, na, pasakysiu, gal čia taip, ta prasme, atvirai, bet, na, manau, kad nesijaučiau Lenkijoje sava, ta prasme, priimta, ir čia toks kyla kaip ir gan probleminis momentas, nes nei ten esi sava, bet ir čia nesi lietuvė, kaip, na, vat, gimusi čia, bet kažkur visą laiką laviruoju tarp abiejų šalių, tai aš dažniausiai tą klausimą ar Lietuvos ar Lenkijos patriotė, tai atsakau Vilniaus krašto, mano tokios mažos tėvinėlės, gimtinės, tokios, nežinau, kažkaip lokaliai tą suvokiu, arba kaip Milošas sakė, kad LDK pilietė, nu, kad žodžiu, nei ten, nei ten. O tiesą sakant, vis tiek širdį traukia ir Lietuvą, ir Vilnių myliu, kad ir kaip romantiškai skambėtų, bet tikrai sakau ir net tas didžiausias gal argumentas, kodėl kuris galėtų būti atsakymas į vat, tą klausimą, tai net tas studijų pasirinkimas, nes tiesą sakant, turėjau jau tą jau pasirašytą sutartį ir su Varšuva, ir jau turėjau vykti, nu, bet taip nugalėjo tą meilę tokia labai stipri Vilniui, Lietuvai, kad tiesiog negalėjau nepasidikti ir visiškai visiškai nesigailiu to pasirinkimo ir vat buvo tas vis laika noras ir troškimas toks kažką veikti čia, likti čia ir tuos kultūrinius lenkų lietuvių ryšius puoselėti. Tai gal vat taip kažkaip pradžiai.
Aš dar tada norėčiau ir truputį plačiau pristatyti Karoliną. Taigi, pirmiausia, ji yra Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lenkų filologijos absolventė. Ir ne šiaip, o baigusi studijas magna cum laude. Tai yra su didžiuliu pagyrimu. Šiuo metu ji yra Šiaurės Europos kalbų ir kultūrų programos magistrantė. Nu, vadinasi, jeigu mes esame prie Šiaurės Europos, tai vadinasi, čia netoli ir nuėjo, tik truputį plačiau. Taip pat ji dirba Vilniaus universiteto muziejaus, Adomo Mickevičiaus muziejuje ir yra dar ir vertėja. Ir be kita ko, čia man dabar pačiam labai smagu išgirsti. Ir, na, aišku, aš ir anksčiau žinojau, ji yra Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos vardinės stipendijos laureatė. Taigi, pavyzdinga studentė, kalbų nėra. Klausimas, aš tada paprašyčiau išplėtoti, o kam tau iš viso polonistikos studijos mūsų laikais, informatikos studijos, juk yra matematikos, šičia visokių
technologijų, fizikų ir taip toliau. Juk lenkų kalba, tai moki, tikriausiai jie šeimoje išmoko, jau dažnas mano, kad į filologiją stoja dėl to, kad išmoktum kalbą, kaip kalbų kursai. Ar yra plačiau?
Tai dar daugiau pasakysiu. Daugumai dar nesuprantamas toks būna iš pirmo požiūrio, o tai lenkų kalba, polonistika, nu tai logiškiau būtų į Lenkiją važiuoti, kad ten, nu, va, tą jau bendrinę, tą jau grynąją girdėti ir kur čia, nu, išmoksi tos geros, nu taip, yra tokie stereotipai, kad na, čia Lietuvoje, tai ypač turint galimybę į Lenkiją nuvažiuoti, ten polonistika, tai kad čia nelogiška. Tai mano atveju, man atrodo, labai logiška buvo, nes gal čia subjektyvu, bet aš labai norėjau kartu visą laiką, kad eitų prie tos polonistikos lituanistika. Buvau pasirinkusi kur laiką gretutinės studijas, bet po to pasidariau individualų planą, nes rinkausi tos dalykus, kurie man buvo svarbesni arba aktualesni. Tai žodžiu, bet aš net kai dar planavau važiuoti į Lenkiją, aš ten norėjau baltų filologiją dar pasirinkti, planavau, tam, kad na, visą laiką tą lietuvių kalbą eitų šalia ir kad kaip čia nepamirščiau, bet po to, kai ten su Varšuvos profesoriais kažkaip teko pabendrauti, sako, nu tai tu čia mūsų lietuvių kalbos mokysi, o ne nu, pati kažko išmoksi iki ten nuo nulio. Tai aš tada nežinojau, kad čia gali, na, dabar aišku kaip ir akivaizdu, kad kažką nori daryti su dviem kalbom, tai gal vertėjavimas. Tada man tokio nebuvo, kad noriu čia būti vertėja, bet kažkoks toks buvo vidinis noras sujungti tas abidvi mano mylimas kalbas, lenkų ir lietuvių. Tai va, o dėl ko iš visų humanitariniai mokslai, vat, grįžtant prie to pirmo klausimo, tai širdies šaukimas vėlgi romantiškai gal skamba, bet tai buvo mano atveju. Ta prasme, aš nevadovavausi tuo, kaip čia, perspektyvu ar neperspektyvu, ne tas man buvo galvoja. Kai stojau, norėjau stoti ten, kur noriu, tiesą sakant, ir jeigu manęs nedomina nei ten matematika, nei kas kitas, nors kita vertus gerai, ir tuos valstybinius išlaikiau, bet, nu, norėjau ten, kur norėjau ir net kažkaip sau neuždavo tokio klausimo, ar čia kažkur po to rasiu. Kažkaip visą laiką tikiu, kad pasirenkant tą kelią, tai po to atsiras ir galimybės. Ir būnant, nu, kaip būni nuo širdus savo savo būtent pasirinkimo pomėgiams, norams, tokiems tikriems, tai visada galimybės atsiras. Tai kaip čia lenkiškai, va, tai terpsiu, lekcionsego nic trudnego, tai kas nori, tai tam niekas nesutrukdo. Nu, tai mano atveju taip ir buvo. Nes aišku, buvo atkalbinėjimo, neslėpsiu, kad čia, nu va, dažnai baigė tas lenkų studijas, o po to ten kaži kur dirba ir panašiai, kad čia, o... Mano pavyzdys galbūt, na, tikiuosi, kad galėtų parodyti, kad visgi, jeigu tikrai yra tas noras, tai galimybės darbo ir šiaip savęs realizavimo tikrai atsiras. Tai aš kol kas jaučiuosi tokie, kaip čia, ir gerą pasirinkimą padariusi, ir tokioje tinkamiausioje vietoje iš visų, čia kalbu ir apie darbą irgi.
Aš labai džiaugiuosi, kokie jūs teisi esate. Aš savo studentams visada, kai mes su jais bendraujam truputį laisviau, ne apie dalyką, visada aiškinu. Ir jie irgi domisi, klausia, o kokios čia mūsų perspektyvos, kaip čia mes būsim tie filologai ir panašiai. Visiškai nesvarbu, kokios tu specialybės, ar tu fizikas, ar chemikas, ar matematikas, ar istorikas, ar filologas. Svarbu, kas tu esi toj specialybėj. Jeigu tu toj specialybėj esi geriausias, jeigu tu tam toj profesijoje esi geriausias, tai žinoma, viską tu pasieksi, viskas tavo gyvenime bus gerai. Aišku, jeigu tu, taip sakant, teplep dirbi, taip, man labai užkliuvo vienas toks pačios pasakymas. Į Lenkiją nuvažiuoju, šnekėjau su lenkų profesoriais, dabar man, kalbant su vietiniais šitais rajono lenkais, paprostu, su tuteišais, nu, čia visai mes juos vadinam ir jie patys jau vadina, kyla toks klausimas, o kai tu nuvažiuoji į Varšuvą, į Krokuvą, tave atpažįsta, kad tu iš Vilniaus ar ne? Aš juk, kai kalbuosi su Terese, tai aš girdžiu, kad ne Vilnietė ir labai nesunkiai. O tavo lenkų kalba yra tikra ar netikra?
Pasakysiu taip, kad aš ir nenoriu slėpti, kad aš iš Vilniaus ir nenoriu maskuoti. Aš tai didžiuojuosi, tiesą pasakius, ir man net tas va, tu teišė, ko ten kartais ir prisibijo to va, apibūdinimo, nu man kažkaip, aš ant tiek jaučiu, kad tas yra unikalu ir aš tai priimu kaip unikalumą, tiesą sakant, nes aš, pavyzdžiui, net ir va, vertėjo darbe mes kažkaip kalbėjome su dėstytoje viena, kuri irgi ir žinoma vertėja yra, tai mes tai abitvi priimam kaip didžiausią bonusą, kad nes gyvenant, na, gyventi Lietuvoje ir mokėti abi dvi kalbas, nes, pavyzdžiui, na, vertėjas iš lietuvių į lenkų, kai gyvena Lenkijoje, tai, pavyzdžiui, gali nežinot daugumos realijų ar taip. O mes čia turime tokias, na, nu, žodžiu, aš tai tik kaip bonus ir kaip privilegija tam tikrą suvokiu, o jeigu vat, dėl tos pačios kalbos atpažinimo, tai aišku, kodas persijungia, važiuojant į Varšuvą, tas įjungia, nu, kartais natūraliai įsijungia tas lenkų netariamas L, mūsų čia Vilniaus Lietuvos lenkų tariamas. Tai ir tokie kiti, tai kažkokie tokie tarmiški arba netarmiški šiaip kalbiniai skirtumai. Tai kodą perjungiu, galiu, jeigu reikia, ta prasme, galiu pašnekyti tą bendrinę lenkų, bet man mielesnė yra ta tuteišė, tiesą sakant, ir čia nėra kalbos apie tą, vat, kaip čia, pasakius, kažiau, dergimą, arba ten nežinau, tą purviną gal, sakykime, ne tai, kad purviną, bet sutaršta tom visom svetimybėm per daug ten, kai būna, na, visi žinom, kad ten kartais ta vietinė lenkų, tai arba Vilniaus kraštų, tai persijungia į vos ne rusų, baltarusų, arba dar kažkokią, tai ne apie tai. Aš kalbu apie tos visus archaizmus, mūsų svetimybės, tokias, na, iš kurie lenkų kalboje jau dabar, na, gal pasenė, tiesiog nevartojami, o čia dar išsilaikė, kaip ir tas, vat, tarimo tos subtilybės. Tai aš to neslėpiu ir slėpti nenoriu. Man tas, kaip sakiau, yra unikalu. Rašau aš, na jau gal kaip absolventė, jau nesikuklinsiu, rašau aš gerai lenkiškai ir man, pavyzdžiui, mano darbui to pakanka. O kai bendrauju su žmonėm, tai tas žavi. Aišku, sakau, dirbdama dabar muziejuje, tai, na, gal kokie 95% kol kas, aišku, šiek tiek keičiasi, bet kol kas kokie 95% lankytojų, turistų yra lenkai Mickevičiaus muziejuje, tai su jais, aišku, aišku, kai vedu ekskursijas, tai na, ta tokia irgi jau gal labiau bendrinė tokia jau su tom visom betarmiškumo, bet kita vertus, kai kartais net prašo ir juos žavi, sako, pakalbėk, nes čia vis tiek aš turiu suvokti ir mano manimu turi Lietuvos Lenkas suvokti, kad visgi jeigu gimęs čia, tai tu vaidink ne vaidinės, bet na, vis tiek kažkur išlystas, kai va čia kažkaip irgi pasako, na, kad ir koks žemaitis atvažiavęs, nu, kad ir kaip jis ten bandys, nežinau, slėpti arba čia jau persijungti, bet būt situacijoje, gal va, pavyzdžiui, ar stresinį, ar šiaip, kai atsipūtęs bus, taip sakant, tai, na, vis tiek tas pasirodys, tai ir mano atveju. Labai myliu tą mūsų tarmę.
Karolina, aš dar norėjau pasakyti, kreipsiuosi į tave, tu mes beveik bendramžiais, jeigu tau nieko tokio. Tai, kad kitą kartą net pats nepastebi, kad turi tą ypatybę, kurios neturi kiti. Tai čia galiu pasakyti iš mūsų tarmės perspektyvos, kad dauguma suvalkiečių jį nesuvokia, kad kalba tarme. Ir kad tai yra tarmė ir kur tos tarmės ribos baigėsi. Tai man būtų labai įdomu išgirst, gal kokį galėtum sakinuką pasakyti tuteišiškai ir tada kokį nors lenkų bendrinę, kad mes galėtume palyginti, nu, kur ta tarti skiriasi ir kaip jinai skiriasi.
Nu taip, dabar čia... Kaip čia, gal kokį, nežinau, pavyzdį, kokio sakinio gal duotumėt arba ką, nes aš
mes,
taip...
Mes kai šaipomės iš, nu, vieni iš kitų pasišaipom, tai beje, tu, vardas tuteišai, jis nieko blogo nereiškia, tuteišai tai reiškia vietiniai, arba čiabuviai, taip, tai čia jis nieko blogo nereiškia. Va, mes kai šaipomės, sakom, tas mišinys, puidzimto turgus, kupim gaidžiukas. Jūs girdėjo tokį pasakymą?
Aš gal labiau tą girdėjau anekdotinį, visiems žinoma, pūdzimą aplinkui, bo tu tai šlapia.
O.
Tas irgi labai toks na, atspindi. Ir tai sakant, taip ir būna. Vis tiek kitos visos trys, net keturios kartais kalbos, dabar jau ir anglų dar prisideda kartais, tai žodžiu, kai būna, tai kalbi, tai galvoji jėtų. Kita vertas, kaip ir toks minusas būna, nes tada pradedi save kaltinti ir galvot, kad gal čia nei tada nei lietuvių mano iki galo gera, nei lenkų, nei rusų, o po to, kai pradedi tą suvokti, kaip sakau, kaip tam tikrą...
Autentika.
Autentika, bonus, vat man patiko, kai Teresė pasakė apie tą, kad kartais net nesuvokia to savo... Na ir jeigu neklystų, gal mane pataisysite, aišku, klystų, bet argi nėra taip, kad bendrinė ta lietuvių kalba iš suvalkiečių tarmės kažkaip formavosi?
Tai taip ir turėtų būti, bet tu vis tiek girdi, kad aš kalbu kitaip negu kiti, nors įsivaizduoju, kad kalbu bendrinę, žinai, čia mano studijų, visų ketverių studijų metų didysis klausimas, kur yra ta skirtis tarp mano tarties ir kur yra skirtis tarp bendrinės tarties. Tai aš visai sugalvojau tau gal paprastą tokį sakinį, tarkim, nu, aš esu Karolina, aš gimiau ten ir ten, studijavau lenkų filologiją, tarkim.
Tai dabar bandyti kaip su... Nu, vat irgi, vat dabar, kai žinau, kad reikia, tai man nebus taip iki gal natūralu, bet bandysiu. Nu, pavyzdžiui, net gal tą patį paskutinį sakinį, kad studijavau lenkų filologiją. Tai pats, pavyzdžiui, žodis mokiausi, tai lenkų normaliai bus učiuomšė. Kažkaip taip. Aš dabar aš užkimusi tai dar labiau, bet žodžiu, pavyzdžiui, učilamsė, o mes čia pasakytume učilas. Nu, pavyzdžiui. Arba tas, bet eisime, tas pats eisime, tai tas lenkų būtų normaliai puidžiami, o mes tarpusavės, nu, tai puidžim, nu, tai kaip tas ir
buvo. Tai aš teisingai pasakiau puidžiam.
Taip, labai susikalbėtume, taip.
Beveik vietinis
pasijutau.
Savas.
Klausyk, Karolina, man aišku rūpi dar vienas dalykas. Tu paminėjai, kad vis dėlto filologija, yra plačios studijos ir polonistė, esi kaip polonistė, bet būdama Lietuvoj, tu visiškai grina polonistė, būti negalėtų, turi matyti aplinką. Ir va štai, aš aišku, iki laido žvilgtelėjau, ką tu esi nuveikusi ir žiūriu, Karolinos Slotvinskos straipsnis gimtoje kalboje. Jo pavadinimas toks, įsiklausykite, mėly klausytojai. Kalbinis motinos paveikslas dviejose Vandos Juknaitės kūriniuose. Čia apie lietuvistų šneki?
Taip, tai vat čia vienas iš mano vykdomų tyrimų, nes kažkaip nuo antro kurso įsivėliau ir įklimpau į etnolingvistinės tyrimus, kultūrinės antropologijos. Ir būtent su profesoriu Kristina Rutkovska tokius tyrimus į mane įtraukė, tai dalyvavau ten ir konferencijose skaičiau pranešimus pranešiai. Tai ir antras darbas, tai pirma, nes kodėl ta motina, nes čia tiesiau šiek tiek iš tam tikros pusės tiesiau savo, papildžiau gal labiau, pasakysiu, savo pirmą tą vat darbą, nes pirmas darbas buvo irgi kalbinis motinos paveikslas remintis anketiniais duomenimis, tai buvo tas irgi kognityvinis anketavimas, etnolingvistinės anketos, kur irgi...
Čia priminsiu, ateina šitais idėjos iš profesoriaus Bartminskio, kurį neseniai palaidojom.
Taip, aišku, čia verta amžinatilsi Bartminskį, nes... Tik va, atrodo, nesiniai buvo Lietuvoje ir teko bendrauti ir pažinti, tai labai džiaugiuosi, kad garbė man buvo dar spėti ir buvo darbus pakomentavęs. Ir beje, šitą darbą apie motinos paveikslą Juknaitės, tai labai buvau pakylėta, kaip pagyrė ir jam ir patiko ir žodžiu, kad ir ten kažką motinas, kurios buvo salėje, tai sugraudino ir jautriai, nes tema tokia, vis tiek ir Juknaitė taip jautriai rašo. Tai va, tai tiesiog papildžiau šiek tiek tą pirmą, nes tą motinos tema, nes kažkaip daug rašoma apie moteris apskritai, bet kažkaip mažiau darbų yra tokių mokslinių ir šiaip straipsnių apie būtent motiną ir motinos paveikslą, jos rolę, funkcijas ir atliekamas ir šiaip jos suvokimą visuomeniai. Tai Bartminskio yra straipsnis apie Lenkų motinos įvaizdį ir ten irgi yra ir anketiniai, ir kiti duomenys, o man kažkaip mums, čia tokia idėja ir profesorė Rutkovska pasiūlė kažkaip tą lietuvišką paveikslą motinos panagrinėti. Tai, ir čia man labiausiai kažkaip Juknaitė, taip kažkas širdį pakuždėjo, kad ten rasiu tokių subtilybių, gal to paveikslo, gal tokio neidealizuoto ir kažkaip, ir kuo skiriasi palyginti. Kažkaip patiko ta tema, patiko ta metodologija ir labai buvo įdomu net visiškai kitaip literatūrą pažiūrėti, nei kad mokykloje analizavome.
Ačiū, mėloji Karolina. Dabar mūsų laidos formatas reikalauja padaryti pertraukėlę. Jūs klausotės Žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laidos apie... kaip čia mes ją pavadinom, Lietuvos Lenkas ar Lenkų kilmės lietuvis. Ir kalbame su Karolina Slotvinska ir Terese Pučinskaitė Barkauskienė. Pertrauka. Žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida. Su mumis laidoje svečiuose magistrantė Šiaurės Europos kalbų ir kultūrų programos magistrantė Karolina Slotvinska ir mums talkina Teresė Pučinskaitė Barkauskienė. Karolina, tu mus girdi, tu su mumis esi?
Taip, esu. Taip,
taigi, Karolina, man, aš kai sakau tavo pavardę ir esu ją užsirašęs, labai įdomiai. L perbrauktas, dviguba V ir N sukirčiuota. Kiek žinau, kai su tavim šnekėjusi, tavo pase parašyta gražiai lietuviškai. Slotvinska, be jokių L, čia mano akimis gražiai lietuviškai. Klausimas yra toks. Kaip tu žiūri, kaip jaunas žmogus, iš šitos Lietuvoje vykstančius 20 metų, jeigu nedaugiau, raidžių karus?
Ir kaip tavo pavardę tarti?
O tai čia dar gali būti vienas pavyzdys, tos skirtumo tarimo. Bet šiaip taip, tai lenkiškai Slotvinska, arba jeigu tą L, dar tai netaip minkštai kaip Lenkijoje, kaip mes tarim, tai Slotvinska, tai o šiaip Slotvinska. Tai žodžiu, man netrukdo, tai pasakysiu, ir man net na, gražu ir kaip yra pase, gal dauguma dabar neapsidžiaugs, kad taip pasakiau, bet ta prasme, mano manimo pavardžių problema yra mažiausia. Na, ne tokia didelė problema ir viena tokių, na, kurios neturėtų būti ant tiek rimtai aptariamas, kad yra ir yra rimtesnių problemų temų, kurias reikėtų kažkaip bandyti, na, ne tik taisyti, bet gal atkreipti dėmesio labiau. Pavardės sunkus klausimas. Pavyzdžiui, mano atveju, bet mano subjektyviu atveju, man tas pakeitimas, tas leidimas rašyti dvigubą V, man jis asmeniškai nieko kaip ir neduoda, nes mano pavardai dar yra dvi raidės, kurios liks nepakitusios su būtent diakritikais. Tai žodžiu, kad aš dabar pakeisiu, tai dar čia bus visiškai negražus mano akimis hibridas, nes bus ta dvigubą V, bet liks na, ir L, ir N, kuri na, originaliai ne taip tada. Tai arba taip, kita vertus, kaip sakau, na, Lietuvoje gyvendama, gal čia labai iš Lenkų pusės, o dabar nepatriotiškai, bet, na, man tas oficialus, man yra gražu, tiesą pasakysiu, man yra gražu, kad dabar vis labiau tendencija rašyti originaliai, ta prasme, kad visur, kur nėra oficialu, pavyzdžiui, kad ir žiniasklaida dabar, na, yra tos Tik tas negramatinimas, o tik tas neadaptavimas, o tik tas gramatinimas, nežinau, kad linksniai yra linksniuojama lietuviškai, tas galūnės, bet visa dalis būna originaliai. Tai man tas yra gražu ir na, daugumai vis tiek tai yra pagarba, nes ten tokie yra originali pavardė, tai išlaikome. Man, mano atveju, tas, na, tiesą sakant, visiškai nei trukdo, nei kažkaip nežinau.
Supratome, žodžiu, aš matau, kad vis dėlto, kaip čia tu sakai, kažkas pasmerktų, nepasmerktų, vis dėlto skirtis yra kitur jaunas žmogus ir visi kiti.
Va, aš ir turiu prieš akis tokį mažą tekstuką, kelių sakinukų, kur tavo pavardė yra parašyta originaliai. Ir čia galiu pacituoti, ką matau prieš akis. Poezijos tiltų festivalį Vilniaus Adomo Mickevičiaus bibliotekoje atidarė jaunoji poetė Karolina Slotvinska, ištariau lietuviškai, išvertusi keletą Mačernio eilėraščių į lenkų kalbą. Tai mes jau šiek tiek kalbėjom, kad tu dirbi Mickevičiaus muziejuje, taip? O čia biblioteka, reikia nesupainioti, nes pati man atrodo, ką tik supainio, bet ir apie tai kalbėjom, kad tu verti. O čia tave pristato kaip jaunoje poetė. Ar verti poeziją, ar ir rašai poeziją?
Na, čia toks mažas gal suklaidinimas, nes anksčiau rašiau poeziją, čia gudžiais jaunystės metais, mokykliniais laikais.
O šiaip... Mūsų Samanta irgi anksčiau rašė.
Aš irgi rašiau.
tai kažkaip mokykliniais laikais ten ir dalyvavau, ir ten net kažkur yra ir išspausdintas, ir tomas, ir poezijos, bet tas mano poezijos rašymas dabar transformavosi į poezijos vertimą, ir kažkaip paradoksaliai čia gal labai drąsu, bet literatūrinius vertimus kažkaip pataip man gyvenimas ponosim padavė būtent poeziją versti ir kažkaip tas irgi traukia, aišku, nei lengva, nei ką, bet dabar, kai vat, buvau būtent praeitais metais gegužė, teko laimę pabūti Nidoje tarptautinėme vertėjų ir rašytojų centre ir su žinomais lietuvių vertėjai su Irena Aleksaitė ir Vytu Dekšniu būtent tokias dirbtuvės dalyvauti vertėjų, būtent poezijos vertimo. Ir kažkaip man įstrigo būtent Vyto Dekšnio toks sakinys, kad poezijos vertėjas net jeigu pats to nesuvokia, jis galėtų ir poeziją rašyti. Ta prasme, kad yra kažkaip taip pasąmoningai ir poetas, nes vis tiek tu poezijos neišversi taip, kad na, ten nei pažodžių, nei ką, visi tą dvasę turi kažkaip perteikti ir šiuo atveju, man atrodo, kiekvienas poezijos vertėjas yra tam tikra prasme ir poetas, arba, kaip sakė, vat, būtent Dikšnys, galėtų būti. Jeigu pabandytų, tai, tai gautųsi geras eilėraštis, nes kitaip neišvers gerai poezijos. Tai dabar save poete gal nevadinčiau, bet poezijos vertėja, tikiuosi, su laiku kažkaip pavyks būti, jau dabar šiek tiek ir teko versti ir spausdino, aišku, paradoksaliai labiau verčiu į lietuvių kalbą, net ir lengviau man yra versti į lietuvių kalba kažkaip ir tų žodžių ir kažkaip saugiau jaučiuosi paradoksaliai versdama į būtent lietuvių kalbą, net dabar nesiniai kažkaip teko tekstą versti į lenkų, tai net pati išsigandau, ant kiek man kažkaip buvo net, nu, jau ant tiek pripartau versti į lietuvių, kad atvirkščiai jau ne taip kažkaip jaukiai ir saugiai jaučiausi, tai toks irgi toks įdomus faktas, kad jo, kai klausai, kurią kalbą lengviau versti Lietuvos Lenkijai, visgi į lietuvių.
Aha, tai lenkų kilmės lietuvė, vis dėl to taip sakyčiau. Klausyk, iš tikrųjų poezijos vertimas yra sudėtingas dalykas, aš jį paprastai vadinu bent sau, nes irgi esu bandęs versti poeziją. Poezijos perkūrimas, akcentuojant tą žodį kūrimas. Tai čia jūs visiškai teisi, kad reikia daug kūrybinio darbo. Žiūriu į laikrodį ir mūsų laikas senka, aš paskutinį klausimą jums noriu suformuluoti. Jūs polonistė, vadinasi, baigėte mūsų filologijos fakulteto polonistikos centro studijas, polonistikos centro programą. Na, iš jūsų pagiriamasis ar papeikiamasis, čia radijos stotis laisva, visi išneka, kas ką nori.
O ką jūs galite pasakyti? Rekomendacinis galbūt žodis, jeigu kas nors dvejoja ir nežino, va dabar moksleiviško amžiaus žmogus, ar stoti ar nestoti, kaip pamotyvuotum arba kaip demotyvuotum, jeigu taip norisi.
Polonistikos centras, tavo akimis.
Man jis daug ką davė, tai iš savo perspektyvos galiu pasakyti tik gerus žodžius ir tikrai rekomenduoti, nes kaip ir dabar galiu kalbėti gan ir atvirai ir jau nebijodama, nes baigiau, nes absolventė buvo mistikos centro, tai tikrai iš širdies sakau. Man galimybių davė ir perspektyvų daug, bet čia turiu pabrėžti, kad vėlgi, kad galimybės bus, jeigu tu jas tversi ir jeigu tu būsi jiems atveras. Nes gali daug kas siūlyti, gali daug kur bandyti įtraukti, bet jeigu žmogus bloką, kaip sakant, uždeda, taip šiandienos, kaip čia žodžiai sakant, tai tiesiog, na, daužyk nedaužys per galvą, nieko ten neįdėsi. Tai tiesiog mano manimo gal tas, kad aš tiesiog kiekvieną galimybę bandžiau, na, stverti ir visur dalyvauti, ir sakau, ir tose mokslinėse tyrimuose nuo antro kurso, ir įvairiose ir konferencijose, ir dar ten projektuose, tai kažkaip man pamažu tos galimybės, ir vat, nuo pirmo kurso pradėjau bendrarabiauti su Lenkijos institutu Vilniuje, tai tikrai Lenkų filologijos absolventui galimybių bus, jeigu tik, aišku, nebus tos studijos, kaip sakant, dėl diplomo. Nes trūksta, tikrai trūksta gerų vertėjų, visą laiką ieško. Trūksta šiaip kultūros, na, net specialistų, tuoj trūks gal ir mokytojų, ir dėstytojų. Ta prasme, na, tikrai, mano manimu, kad galimybių pasireikšti
save yra. Taigi, ačiū, mėloji Karolina, kad buvote su mumis. Žiūriu į laikrodį ir matau, kad reikia baigti laidą. Jūs, mėlyjei klausytojai, klausėtės laidos prie Smetonos, tai Žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida. Šiandien šnekėjome apie Lenką Lietuvoje ar lietuvį iš Lenkijos, kilusį iš Lenko. Čia nesminis klausimas, bet mūsų svečias buvo labai maloni Lietuvos Lenkė, Europos, Šiaurės Europos kalbų ir kultūrų programos magistrantė Karolina Slotvinska, o mums talkino studentė Teresė Pučinskaitė Barkauskinė. Ačiū visiems uždėmesi.
Ačiū labai.